Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унічі до Усть-Лугіз з галінуванням до Кирильського нафтоперепрацовчого заводу. При такому варіанті нафтопровод обміняє Білорусь. Ад сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про гэта заявив намеснік старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сімяненя. Білоруський Хельсінський комітет буде назирати за виборами навіть у випадку бойкоту їх опозиції, запевнив новий старшиня БГК Олег Гулаг. Суд у старих дорогах осудив на 15 суток арешту журналісти видавця Віктора Хурсика, автора книги «Кров і попел Дражна», у якої були зібрані свідчення про забойство совєтськими партизанами 25 мирних жихаров вёски Дражна у 1943 році. Передачу В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів», присвяченую повстанню Костуся Каліновського, ви почуєте після обвестки.
Щодня на хвалях Білоруської свободи музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на Білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у Пражской студії далі Сергій Навумчик. 145 годов тому, такими ж погожими травеньскими днями 1863 года, отбылся шерох жорстких битв помеж повстанцами Костуся Калиновского и российскими войсками. Кто повстал супрыц России? Про гэта сегодняшняя передача циклю «Белорусская Атлантида без барьеров». При микрофоне автор Вячеслав Ракицкий.
Замигали шерые шинели, блеснула зброя и белые круглые облочки на фоне лесу. Москали займают супротлеглый край просеки, ховаются за древы, але наперед, не глеючи на загады офицеру, не рухаются. Видать, их непокой тишь с нашего боку. Нареште, с треском и стрелами почали рухаться шестерками. Была эта хвилина сбавения, сердце билище гвалтовно, еще 40 кроков и вытнуть у штыхи. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавою ўніз з штыхамі наперад. Ужо-ўжо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, утихает треск, чувать только енки раненых и канающих с обоих боков. З успоминов Михаила Андрейоли, 1863 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І у Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрэёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліновскага. Пазней Андрэёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрэёлі памяняў пярой пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся, бадай, ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрика Дмаховского, якого в свете ведают под псевдонимом Генри Сандерс, який загинув 26 травня 1863 року каля вёски Парича, це під Борисовом. Славутого фотографа, співака і мастака Ахіла Банольди, того ж самого Михайла Андріолі, який воював в одному отразі з Францишком Богушевичем, до речі.
Я розумію, Сергій, що брали коси в руки і йшли змагатися супроць російського пригнету селяні. Але чого не хапало гетим людям, інтелігенції, так званий?
На конт кількості селян лічби розняться. Виступали найперш інтелігенція. Ті, хто не мог поступати іначе. Самий яркий приклад з тим же Генрі Сандерсом. Чоловік руської цеслави, заснувальник американської школи скульптури. Ягоні твори в Конгресі США стоять. Йон кидає там добру працю в Філадельфії, кидає все і в сталому віку переїжджає в Білорусь, щоб загинуть в одним з перших бойов. Як мотильки, вони летіли на гетий вогонь. І вони не могли інакше. Їх не було іншого вибору, бо вони були так виховані.
А пазній люди мистецтва уславляли тоє повстання, спробували його проаналізувати. До речі, Сергій, я ведаю, що і ти написав картину, присвячену повстанню 1863 року. Це було у далекі студентські годи. Який сюжет ти обрав?
Це була моя дипломна праця у Мінській мистецькій вчильні ім'я Глебова. А звалася вона «Щеча під Міловідами». Це було аж на 85-86 годах. На мене, навученця тоді мастаковської вчильні, зробила велике враження вистава, присвячена юбілею повстання, що відбулася у Палаці мистецтва у 83-му році.
Чому менавіта Міловіди?
Спочатку мене вразив сам факт пераможної, ці докладні сказати великої битви, де російським карникам повстанці нанесли моцні страти. А коли я взяв у руки пульхні томи зборника документів «Восстання 1863 року в Литві і Білорусі», що було видадено в Москві, то в індексі іменів знайшов родне прозвище моїх свояків по всіх чотирьох лініях – Харивське, Барковське, Хмелівське, Адамовичі. Таким чином для мене це стало особистою справою.
Це був совєтський час. Наскільки це було небезпечно? По-друге, чи часто мастаки, особливо юні, в ту пору розважали над подвигами каліновців?
Це був совєтський час, але вже і час перестройки. Тому і реакція була неоднозначна. Директор вчильні Парторг відчували нейкую крамолу, бо все було навідавоку. Білоруські повстанці б'ються з російськими жовнірами. Але сформулювати, що не так, їм було тяжко. За мене рашуче заступився славутий мастак і педагог Альгерд Малішевський. Пазні, коли вже відбувалася самооборона диплому, горячо ухвалив мою працю викладчик театрально-мистецького інституту, відомий живописець Віктор Громика. Між іншим, уже добре пізніше я дізнався, що і в Громиковому родоводі були інсургенти. Наприклад, у Михайла Громики, відомого білоруського письменника, і батька, і дядька, так само спричинилися до того повстання.
Шмат хто з білорусів сьогодні має протків удільників повстання. У совєтську пару навученці мистецьких вчильнів усе ж могли малювати батальні твори про змагання білорусів супроць російців дещо з виявою погоні на полотні.
Сьогодні це собі уявити навіть немагчимо. Зрештою, і розтлумачити тогочасне ставлення комуністичних ідеологів до того повстання сьогодні так само тяжко. З одного боку, категорична цензура на реальні повні тексти мужицької правди. Не друкували ж тоді приказ до народу землі литовської і білоруської, який Каліновський видав акурат по-білоруську. Гадаю, а коли где москаль був дурний, дав вам стрельби, то ви уночі, заколовши солдата у московських, у лесу тікаєте, бо гэта лепш буде за ўсё. Это з одного боку, а з іншого боку існавала так звана інтернаціональная лояльність до сюжету повстання білорусов, поляков і литовцев супраць російського царизму.
Адкуль тады, Сергей, у середині 1980-х годов студенты, школьники дазнаваліся правды про тое повстання?
Насамрэч крыніцаў хапала. І московських академічних виданнях, і було багато білоруських публікацій. Шмат писали про 1863 год білоруські совєтські історики. Перцев, Смірнов, Лущицький, Кисельов, Самбук. Каліновський став героєм поемов навіть у танка звідки. Про повстання виходили книги Короткевича, Мальдіса, Хомченки, всіх не злічить. І сказавши по правді, хапала розна нелегальна література на руках. І західньобілоруських періодиків, і фактично подпольних фотокопій оригіналу «Мужицької правди». Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это был вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінного праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польскае ці каталіцкае?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажам, было шмат і палякаў, удзельнічылі літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: «Каля вёскі Мілавіт, на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні, у траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сергей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім нярэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраным у царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйрэй Іоанн Маціевіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзел рэфарматы, лютэране, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі? Ад горадні да Мазыру.
Ось тут акурат і выявілася непрыманне тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава, карацельная палітыка царызма па адношэнню каталіцкаму духавенству, дзе прыведзены звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі пакараныя расійскімі ўладамі ў 40-50 гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не сціхла ў народзе боля ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
І паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 до 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І ў сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –